Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Xudovand Isroil xalqiga juda yaqin bo'lgan. Hakamlar Xudo tomonidan tayin etilgan xalqni boshqaradigan, ularning muammolariga javob topadigan kishilar bo'lgan bo'lsa ham, oddiy siz bilan bizga o'xshagan insonlar bo'lishgan. Ular ham kamchiliklardan xoli bo'lmagan. Gunoh qilgan, Xudovandni biz o'ylaganchalik yaxshi bilmagan. Masalan, Xudo bilan juda yaqin bo'lgan Musoni olaylik. Muso ham Xudovandni yaxshi bilmagani uchun gunoh qildi. Balki yaxshi bilmagani uchun emas, o'z ishidan haddan tashqari faxrlanib ketgani uchun shunday xatoga yo'l qo'ygandir. U xalqning ko'zidagi odam edi. Xudo bilan yaqin bo'lgani uchun ham boshqalarga saboq bo'lsin uchun Xudovand uning gunohini jazosiz qoldirmadi. Aslida Xudovand adolatli. U hech qanday gunohni jazosiz qoldirmaydi.
Biroq bugun gunoh va uning jazosi haqida emas. O'ylamay gapirish va Xudovandni yetarlicha bilmaslik qanday bo'lishini Yiftoh timsolida bilib olamiz. Yiftoh avvalgi suhbatlarimizda aytganimizdek, dovyurak va kuchli jangchi edi. U yaxshi sarkarda va siyosatchi ham bo'lgan. Xudovandning Isroil xalqiga qilgan ishlarini juda yaxshi bilganidan, Xudovandga dili yaqin inson bo'lgan deyishimiz mumkin. Ammo o'shanda Omon xalqi bilan jang qilishda Xudovand bu ishni unga topshirayotganini his qilmagan. Bu ishni oqsoqollar tufayli oldim deb o'ylab, dunyoviy fikrlab, Xudovandga va'da berdi. Kalom shunday dedi. So'ng qasam ichib, egamizga dedi. Agar jangda Omon xalqini yengishimga yordam bersang, uyimga eson-omon qaytib borganimdan so'ng, meni qarshilab chiqqan birinchi tirik jonni senga qurbonlik qilib qo'ydiraman.
Agar o'sha paytda Xudovandning holatini ko'rishimiz mumkin bo'lganida edi. Uning qanchalik afsus bilan bosh chayqaganini ko'rgan bo'larmidik? Chindan ham Xudovand bizdan biror nima qurbonlik qilishimizni istamaydi. U bizdan qalbimizni unga berib, unga to'g'at qilishimizni istaydi. Yiftohning katta xatosi Xudovandni yaxshi bilmaganida edi. U bu ishni Xudovand unga berayotganini, Xudovandning o'zi Isroil xalqi tarafida turib jang qilishini bilganida bunday qasam ichmagan bo'lardi. G'alaba qilish uchun o'ylamay ichilgan qasam juda yomon oqibatlarga olib keldi. Jangdan qaytib kelganida birinchi bo'lib qarshilab chiqqan Yiftohning qizi edi. U bergan va'dasiga ko'ra qizini Xudovand uchun qurbon qilishi kerak edi.
Sizningcha Xudovand insonni unga qurbon qilishlarini istaydimi? Aslo yo'q. Bu uning uchun jirkanchlik. Biroq Xudovand shunday bo'lishiga yo'l qo'yib berdi. Bu narsa unga katta saboq bo'ldi. U qiz uning yagona farzandi edi. Shuning uchun ham har bir kishi gapirayotgan gapini o'ylab, mulohaza qilib gapirish kerak. Hech qachon o'ylamasdan qasam ichmaslik kerakligini Yiftoh bir umrga bilib oldi. Ammo Iso Masih bizga hech qanday qasam ichmaslikni buyurgan. Na osmon haqqi, na yer haqqi qasam ichmang. Aytadigan so'zingiz yoki ha, yoki yo'q bo'lsin deganida. Bugungi suhbatdan ko'rinib turibdiki, Xudovandni yaxshi bilib borganimiz sari, u bizdan nimalarni kutishi va qanday yashashimizni istashini bilib olamiz. Siz ham www.najot.com saytimizga kirib ko'ring. U yerdan juda foydali ma'lumotlarni bilib olasiz.